Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Dnes mám na radiožurnálu Sport v pořadu Na síti speciálního hosta. Sportovkyni, která rozhovoru příliš nedává. O to větší je pro mě čest, že jsi si na mě našla čas a že si před závodem Global Champions Prague Playoffs dorazila k nám do studia radiožurnálu Sport, a to Anička Kellnerová. Ahoj.
Ahoj, těším.
Ahoj. Děkuji, že jsi dorazila. Já musím hned na začátku přiznat, že toho zase o tvém sportu, tedy parkouru, moc nevím, a o to více těším, že se dneska spoustu věcí dozvím, stejně tak jako naši posluchači. A závody začínají za pár dní, tak jak vypadá příprava před tímto vrcholem tvé sezóny?
Tak na finále takového rozsahu se musím přiznat, že se jak já, tak vlastně celý tým připravujeme už poměrně dlouho, jelikož ta obtížnost opravdu na těch závodech bude ještě o level vyšší než to, co vlastně zažíváme v průběhu sezóny. Tak jak vlastně kondici, tak skákání, jak koně, tak vlastně moje vlastní připravujeme už trošku delší dobu a teď už jsme ve fázi spíš takového jakoby udržování a udržování pozitivní nálady vlastně jak koníků, tak se snažím trošku i svý vlastní a připravujeme se na finále. No.
V Praze se koná tento největší podnik už po třetí. Každý rok se mi zdá, že se víc a více mluví o koních a méně o jezdcích, o tom, kolik koně stojí, o tom, jaké budou mít pohodlí, jaký štěrk se jim doveze, jestli budou mít sprchy. Jak moc tohle všechno je důležitý?
Pro nás jako pro jezdce si myslím, že to je hrozně důležitý, protože ten vlastně komfort a zázemí pro toho koně je důležitý sám o sobě v tom, že vlastně ten kůň opravdu podává, dejme tomu, jakoby 70% toho výkonu. Takže když se špatně vyspí, když mu něco nebude sedět, když bude moc velký teplo ve stájích nebo zima, nebo ho nebudeme moc po soutěži adekvátně třeba schladit a tak, tak to určitě samozřejmě pak má následky jak třeba na ten další den nebo na ten závod vlastně sám o sobě. Takže pro nás vlastně to zázemí koňský a to, co všechno jim můžeme tam nabídnout, aby vlastně měli to co největší pohodlí a byli v co nejlepší kondici, je strašně důležitý.
A když říkáš o tom zázemí a o tom, jak je to pro ně důležitý, tak jak dlouho před závodem je kůň tam v tom prostředí?
No, hrozně záleží. Vlastně, když jsme takhle v Evropě, tak většinou přijedeme na závody opravdu jenom jeden nebo dva dny dopředu. Vlastně celkově ty závodiště v Evropě se většinou připravují maximálně tak jako týden dopředu, díl to tam nestojí. Ale na druhou stranu, když třeba letíme, jak jsme lítávali do Mexika, nebo do Miami, nebo do Šangaje, tak tam se lítá tak 4 až 5 dnů dopředu, aby kůň měl čas na aklimatizaci a aby si trošku odpočinul po cestě.
A využiješ třeba toho, že ty jsi v domácím prostředí a můžeš tam vlastně dorazit dřív? Budeš třeba ty zrovna v Praze se svým koněm v tom zázemí už třeba 5-6 dní dopředu?
Nakonec, nebo takhle, ve finále my tady toho nevyužijeme. Tím, že právě jsme tak blízko, tak vlastně si nepotřebuji, aby ten kůň tolik odpočal po cestě, protože to máme půl hodiny, což je naprosto skvělý. My jsme zvyklí, že opravdu musíme cestovat minimálně takových 10 hodin v kamionu vlastně s koňma. Takže to, že to máme takhle blízko, právě využíváme toho, že můžou být delší dobu doma, odpočívat místo svoje vlastně zázemí, na který jsou zvyklí a kde si opravdu víme, že si úplně maximálně odpočinou.
Ty jsi zmiňovala, že je to hrozně důležitý pro jeho fyzickou a psychickou přípravu. Nicméně, jak se psychicky připravuje kůň?
Je to různý, ono strašně záleží od charakteru koně, je to jak s lidma. Někdo potřebuje, aby se vyhecoval, aby se opravdu namotivoval, někdo zase potřebuje naopak se trošku vyklidnit, protože je sám tak namotivovaný a tak strašně jakoby natěšený, že naopak je potřeba mu dát víc klidu, víc času, takže strašně záleží od koně. Mám přesně 2 koně, s kterýma tam pojedu, tak jsou úplně opak. Jeden, Silverstone, je hrozně namotivovaný a má hrozně moc energie, takže ho spíš potřebuju tak jakoby v klidu jezdit, uklidňovat, když tak ho i díl pojezdit, aby jsem se té energie v něm trošičku nezbavila, ale aby prostě jí mohl dostat ven. A naopak Catchy, s kterou tam pojedu, tak ta zase je taková klidnější a potřebuji trošku víc namotivovat. Tak tu třeba nebudu jezdit tak dlouho, aby té energie měla víc a budu vlastně její režim přizpůsobovat tak, aby se těšila ten závod. Takže když si na ní sednu, tak si lídnu na ní brzo ráno a ne jakoby před tím závodem, aby se pak těšila, když vlastně přijde na ten okamžik.
Na Radiožurnálu Sport mám ve studiu Anu Kellnerovou, naší nejlepší parkourovou jezdkyni. Já jsem hrála v tenise především 4 hry a tam se to dělí přibližně mezi spoluhráčkama tak nějak jako 50 na 50, ten výkon i úspěch. Jak je to ve vašem sportu? Kolik procent vlastně výkonu zajistí jezdec a kolik ten kůň?
Tak dle mého názoru a myslím si, že i názoru více jezdců, jsme schopni říct, že je to tak 70 na 30, takže 70% vlastně výkonu je na koni a 30% na jezdci. A co si myslím, že je taky hezký říct, že v podstatě kůň bez jezdce je pořád koněm, ale jezdec bez koně už není jezdcem. Uh-huh. Takže opravdu my bez těch koní bychom nemohli vůbec dělat to, co děláme a proto oni určitě mají převahu i v té fyzické stránce, protože díky nim pak jsme schopni skákat přes ty překážky.
Jak dlouho ty vlastně jezdíš na tvým, vlastně, na těch tvých 2 koních, s kterými budeš závodit teďka v Praze?
Tak na Silverstoneovi jezdím od začátku roku 2018 a na Keči od začátku roku 2019. Takže poměrně, už je to pár let, ale že by se mi měla úplně nějak hrozně dlouho, to ještě ne.
Jak těžký je vybrat si mezi koňma právě to, aby to mezi, protože já zase se vracím k tomu tenisu, kde si to dovedu představit. A pro nás samozřejmě vybrat si deblovou partnerku mělo jako spoustu práce zatím bylo, protože ne s každým to sedne. Je to určitě tak mezi koněm a jezdcem, že jo? Takže jak těžký je to vybrat si koně?
Určitě to tak je. Je to hrozně těžký, protože my ještě vlastně tím, že ty koně se pak kupujou a nemůže to být opravdu jakoby několika hodinová domluva mezi jezdcem a koněm, tak asi jak je to pak u tebe ve sportu, tak u nás je to opravdu tak, že my tam přijedeme si ho jednou vyzkoušet, podíváme se zpětně na jeho výsledky, na videa, který má z různých závodů a vlastně snažíme se porovnat, jestli je to typ koně, co by nám mohl sedět. Ale samozřejmě se může stát, že i když v průběhu té hodiny to sedne skvěle, řekneme si, že by jsme se mohli jakoby zájemně jakoby doplňovat, tak pak doma to může taky začít skřípat a musíme na tom pracovat a trvá to mnohem díl, než se sehrajeme.
No to je opět se vracím k té 4 hře, kde samozřejmě časem dojde k tomu, že může vzniknout mezi hráčkama určitá ponorka. Vzniká ponorka mezi člověkem a koněm?
Musím se přiznat, že já jsem to za celou dobu, co jezdím, zažila jenom s jedním koněm a to bylo Sketchy, protože ona pocházela z tak vlastně jinýho systému a potřebovala ode mě úplně jiný způsob jakoby ježdění, než jsem byla zvyklá, tak to pro mě bylo strašně těžký vlastně jí pochopit a nabídnout jí to, protože jsem se opravdu některé věci nebo způsob tý jízdy učila úplně na novo a měli jsme pak ponorkovou, protože mě to nešlo, ona byla naštvaná, že mě to nejde, pak já jsem po ní něco chtěla, ona to zase nedělala, takže já jsem byla naštvaná, že ona to nedělá a byla fakt jako byla pak už taková ponorková a to bylo strašně krásný. Mě v ten moment řekla vlastně moje ošetřovatelka koní Katka Krpelová, ať jedu na dovču. Neměli jsme žádný závody, tak jsem teda řekla, OK, jedu na dovolenou. Tím jsme se obě 2 úplně vyčistili a vrátila jsem se a začalo to fungovat.
Takže moje další otázka je, jestli je kůň náladový. Zní jako, že jsou.
Jsou náladový a obzvlášť teda kobily. Valaši, jako je třeba Silverstone, který ho budu mít v Praze, tak ten úplně náladový není. Ten je poměrně pořád stejný. Občas má víc nebo méně energie, ale Keči, naše kobylka, má opravdu své nálady a je potřeba to vnímat a umět s tím pracovat.
Mně tady celou dobu přijde, že nemluvíme o koních, ale o lidech, o ženách, o mužích. Takže poznáš hned ráno na koni, jakou má náladu?
Myslím si, že to poznám docela jde. Hlavně to teda hned poznají vlastně ve stáji, jak holky, jak Katka, Fanča a Sapik, který vlastně s těma koňma pracují, vidí je každý den, tak ty to většinou poznají hned a já pak když tam přijdu jezdit, tak jim je jakoby jasný, jestli má dobrou náladu nebo ne. Ale musím se na to soustředit. Samozřejmě občas člověk přijde ve spěchu, potřebuje rychle něco zvládnout, tak se na to tolik nezasoustředí a o to horší pak ten trénink je. Takže důležité tady to vnímat.
A je to třeba jako s dětma, protože já jsem celkem čerstvá, ještě furt maminka. Mm-hmm. A vnímám, že teda pokud já nemám náladu, pokud já jsem ve stresu, přenáším to okamžitě na to dítě a ono mi to velmi zdárně vrací.
Je to tak.
Je to tak, ta symbioza toho jezdce a koně, že se přenáší ty nálady?
Je to přesně tak, je to hrozně na tom znát a hlavně na tom, když ten jezdec pak nemá trpělivost, protože právě třeba ten kůň nemusí mít náladu, nebo i ten jezdec nemusí mít náladu. Ladu, pak se nějak jakoby chová a ten kůň na to reaguje špatně, tak je potřeba pochopit, že ten kůň za to nemůže. On nerozumí tomu, že my zrovna nemáme ten den čas nebo dobrou náladu, nebo že jsme frustrovaní. Ten kůň takovýhle emoci nerozumí, tak my na něho přenášíme jenom jakoby tu negativní nějakou energii a on pak neví, co s tím a chová se podle toho. Takže potřeba se pak zastavit a uvědomit si tady to.
A stává se častěji, že on zvedá náladu tobě nebo naopak?
Stává se častěji, nebo aspoň já si myslím, že on zvedne náladu mě.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport. Ve studiu Radiožurnálu Sport mám dnes tu čest povídat si s Anou Kellnerovou. Ani tvůj kůň Catch Me If You Can, jaký tady přezdíváš Catchy, se stal hvězdou všech zpravodajských serverů, ještě než jsi si na něm ty poprvé zajezdila, než jsi si na něj sedla. Každý tehdy ale řešil jednu zásadní věc, a to jeho cenu. Ty si to tuším nekomentovala, ale mluvilo se o 250 milionech korun. Mm-hmm. Tak jak blízko jsme v pravdě?
Takhle, já jsem to nikdy nekomentovala, protože tady ty informace neměly z čeho uniknout, protože to byla opravdu za A. Jak si sama říkala, ona vlastně byla už velmi, nebo jakoby populace jezdecká ji znala, protože vlastně dosáhla skvělých výkonů s Laurou Klapáke a vlastně kvůli tomu jsme se pak rozhodli, když jsme ji vlastně jeli zkoušet a jeli jsme, nebo jsme se pak domlouvali na podmínkách, tak bylo jasný, že nic takového komunikovat nebudeme, protože to není jako ve fotbalu. Uh-huh. Ve fotbalu se tady to všechno řeší velmi veřejně, všechno se to komunikuje, ale ten koňský sport takovej není zatím, je možný, že se to někdy změní, ale tím, že vlastně jedeme na individuální bázi, tak se to nikdy nekomunikovalo, neřešilo, protože vlastně ten kůň nepatří do nějakého většího týmu a marketingové strategie.
Uh-huh. Jak moc je tahle klisna tedy výjimečná?
Výjimečná je určitě, ale že by byla jedinečná z té opravdu skvělý a úžasný škály koní, co třeba na playoff, Prague playoff budou, tak to ne. Schopnosti má obrovský, ale je potřeba, aby ve finále se vlastně ta dvojice spojila, aby to fungovalo. Takže i když ona je schopná skákat ty překážky opravdu vysoký, je schopná to chodit čistě, tak je pak i na výsledkách vidět, že to není vlastně jen tak. A když i já prostě udělám nějaký špatný rozhodnutí a chybu, tak prostě tu chybu ona udělá a neodskáče to vlastně za mě.
Není to zázračný kůň, který by to odskákal sám.
Ne, to určitě ne. A je potřeba to takhle i brát, protože ty chyby prostě přijdou a neznám vlastně koně, je jich velmi málo na světě, který by opravdu odpustili každou chybu jezdci a tak by se strašně zasnažili, že by to skočili čistě.
Když říkáš, že byla vlastně ve světě parkouru slavná, dobrá, tak jak vznikl ten moment, že ty jsi si řekla, tuhle bych chtěla, k tý bych se chtěla dostat, pořídit si.
Mě to osobně vlastně nikdy nenapadlo. Ona s tím přišla trenérka, protože jsme měli nějakou vizi ohledně olympiády. Věděli jsme, že budu potřebovat nebo budeme vlastně potřebovat pořídit ještě jednoho koně, aby se ty kvalifikace na olympiádu zvládly, protože jsou opravdu strašně pro ty koně náročný fyzicky. Takže jsme vlastně hledali ještě jednoho koně ke Silverstoneovi, protože v té době se měla ještě klasika, který schopnost měla tom byl stejně, ale byl zraněný a věděli jsme, že to s ním nevypadá úplně dobře. Mm. Tak, aby jsme se mohli kvalifikovat, tak jsme hledali ještě jednoho koně a trenérka vlastně Catch Me sledovala od nějakých 7 let, ale nebyla na prodej a vlastně čekalo se po těch mezinárodních světových jezdeckých hrách, kdy jsme věděli, že kobylka bude na prodej, protože do té doby nebyla, jinak by jsme vlastně za ní přišli dřív a koupili ji třeba i v mladším věku, ale to nebylo možné, tak jsme museli počkat.
Když mluvíme o tom, že jste tedy koně museli kupovat a investujete v tomhle sportě do koní, tak je nějaká možnost, že se ti tahle částka vrátí? Jaký jsou vlastně v parkouru odměny, prize money? Vlastně jak je to tam? Protože v tenise je to, jak říkáš, černý na bílém, všichni o tom ví, v fotbale taky. Tak jak je to v parkouru?
Co se týče prize money, tak určitě nějaký je a zrovna to, co vlastně diváci, kteří přijdou na Prague Playoffs, tak budou mít možnost vidět opravdu nejtěžší závody s v podstatě nejvyšším prize money, který v rámci parkouru existuje. Takže opravdu, co jsme schopni si vydělat při Prague Playoffs, je něco, co se většinou nezvládne v průběhu sezony. Když člověk je opravdu sehraný vlastně s koněm a je úspěšný a vyhrává často, tak si myslím, že ročně je schopný si šáhnout, ale to opravdu jsou jezdci, kteří jsou velmi, velmi zkušení, tak si jsou schopní ohledně prize money šáhnout na tak 2 miliony euro. Ale co se pak vlastně ještě týče po té kariéře, což si myslím, že je důležitý dodat, je, že zrovna třeba kobyla je schopná prodávat, a zní to jakoby asi zajímavě, ale embrya.
Uh-huh.
Jelikož má opravdu dobrý původ a víme, že ona měla velký kvality, tak co pak po její vlastně sportovní kariéře a i naše nějaká vize byla, že jsme možný nějakou šetrnou cestou vlastně prodat embrya za poměrně vysoký částky, protože ten trh se vlastně každý rok víc a víc stupňuje, takže to by nám taky mohlo zajistit nějaký finanční jakoby
návrat investice.
Přesně tak, investice a také pak prodej vlastně jejich hříbat, který v momentálním světě jsou schopní se prodat až za 150 tisíc euro.
Když jsi zmínila, že jste ji kupovali poměrně starší, ne úplně jako hříbátko, v 7 letech, tak jak je to vlastně s věkem koní? Ty, s kterými závodíš, do jakého věku jsou vůbec schopen závodit a jak to vlastně je?
U koní asi jako u sportovců hrozně záleží na jejich fyzické kondici a na tom, jaký prodělali za tu kariéru zranění. Protože jsou zranění, které je nemusí do budoucna omezit, ale pak jsou nějaké zranění, které se můžou vracet, musíme různě manažovat a taky pak i vlastně struktura jejich kostí, kloubů, šlach a všeho je jiná. Každý kůň se v tom liší, takže mám jednoho koně, který, nebo dva koně, který jsou třeba na stejné úrovni, ale jeden je fyzicky a podle rentgenu a všeho mnohem zdravější, tak pravděpodobně vydrží díl. Vydrží třeba až do 17-18 let, ale ten stejný kůň, který je stejně starý na stejný jakoby špičce a schopnosti, má bohužel ty rentgeny horší a víme, že prostě nevydrží tak dlouho, že třeba v 15 už bude muset určitě přestat závodit, protože by už to na něho bylo moc.
A Catch Me If You Can je teďka kolik?
13 let.
A Silverstoneovi?
Taky 13.
Takže to máš vyrovnaný.
Takže to mám vyrovnaný.
Soupeří spolu.
Přesně tak, oni to tak berou.
Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
Na radiožurnálu Sport si dnes povídám s naší nejlepší parkourovou jezdkyní Annou Kellnerovou a probírali jsme doposud hlavně tedy závodní koně, souznění s nimi, přípravu na velké závody. Mě by ale zajímalo, jak vlastně začne taková parkourová kariéra a vůbec jak jsi se dostala k tomuhle sportu?
Tak já jsem od malička, jak jsme se tady i bavili, milovala koně úplně bez důvodu. Jakmile jsem začala mluvit nebo hrát si s panenkama, tak jsem vždycky chtěla jenom koníky, takže rodiče úplně nevěděli, z jakého důvodu.
Já se trošku začínám bát, protože tohle máme doma, takže...
Přesně tak, nevěděli, kde se to ve mě vzalo, protože kolem nás žádný koně nebyly. A vlastně jsem je několik let prosila, aby mě nechali vlastně nejezdit, ale chodit ke koním, být s koňma. Tak to mě pak v nějakých 9 letech umožnili. To jsem do 11 chodila vlastně na ranch jenom jakoby jednou týdně vypomáhat. Tam jsem nejezdila. Spíš jsme vodili koně, čistili, kydali, prostě všechno, co se tam jakoby mohlo dít, tak jsem se pomáhala to starat. A pak ve 12 jsem začala teprve pravidelně jezdit. Dostala jsem se vlastně do poniklubu, tam jsem tak dvakrát týdně jezdila a ve 13 letech jsem si pak udělala licenci a začala pomalu závodit, protože mě to nadchlo a rodiče si řekli, že teda by jsem tady to hobby mohla nějak v tom trošičku pokračovat. V té době samozřejmě nevěděli, jak moc to miluju a jak moc dlouho v tom budu chtít vydržet.
Když vlastně zmiňuješ, že to bylo pro tebe hobby, je tedy běžný, že se s parkourem začíná až od těch 9-10 let, anebo jsi byla celkem pozdní, jako...
Byla jsem celkem pozdní. Vlastně do nějaké, dejme tomu, jakoby amatérské jakoby dovednosti by to bylo samozřejmě úplně v pořádku, ale když pak se podívám na jezdce a jeskyně kolem sebe, který jsou plus minus stejně staří, tak všichni začínali mnohem dřív. Mám jakoby trošičku handicap, že jsem začala opravdu pozdě a že jsem i závodit třeba na mezinárodní úrovni začala až v nějakých 15 letech, což už oni za sebou měli dávno mistrovství Evropy pro děti a proponíky, takže těch zkušeností měli víc, ale já jsem se určitě nenechala tím nějak zastavit.
Zase si moc brzo nevyhořela, že jo? Tak to je výhoda, že tě to baví a děláš to dlouho. Nicméně, jaký to bylo jako malá závodit vlastně s tím jménem, s tou etiketou Kellnerová? Setkala jsi se často s nějakou formou závisti nebo něčím takovým?
Asi takhle, určitě ano, já jsem se to nikdy nesnažila nějak vnímat nebo řešit, protože mě to nepřišlo důležitý to řešit, protože nejdůležitější je ve finále mít kolem sebe lidi, kteří mě mají rádi a pomáhají mě nebo trénují mě kvůli tomu, jaká jsem a ne kvůli příjmení, ale samozřejmě to si myslím, že v každém sportu to může být, nechci říct, že určitě ne handicap, ale může to ovlivnit, jak se lidi k tomu člověku pak chovají, to určitě.
Přece jen v tomhle sportu a v tom vrcholném vlastně podniku čte člověk jména jako Kellnerová, Springsteen, Onassis. Jak moc je důležitý ve vašem sportu právě to zázemí a to mít prostě kam sáhnout?
Finanční zázemí je strašně důležitý. Vlastně, když se pak podíváme na ostatní jezdce, kteří nemají vlastně mediálně takhle známý jména, ale známý jména v tom našem jezdeckém sportu, protože je to někam dotáhli, tak všichni mají za sebou sponzory a tím nemyslím společnosti, ale fakt jakoby individuální osoby, které milují to jezdectví a kupují jim buď drahý koně nebo koupějí mladšího koně, ale taky více nadějného, takže v té době dražšího na ten svůj věk. A jenom vlastně tady tím způsobem jsou všichni schopní dělat ten sport, protože opravdu ve finále je finančně velmi náročný, nejenom v koupi toho koně, ale i v tom celém provozu. Je potřeba kolem těch koní mít strašně moc lidí, strašně moc vybavení, samotné závody nejsou levný vůbec. Takže bez těch vlastně sponzorů i pro ty jezdce, který nemají vlastně to vlastní finanční zázemí, je strašně důležitý a bez toho by to vůbec nebyli schopný dělat.
Když mluvíš o všem, co ten sport stojí, tak já si to opět převádím na ten tenis. Nicméně mě by teda zajímalo, jak to vlastně vypadá, když se ty vypravuješ na závod do ciziny. Kdo všechno cestuje a jak cestují ty koně?
Tak, když jedeme na závod do ciziny, tak dejme tomu, že většinou na Global Champions Tour si smím vzít jenom dva koně. Kvůli obtížnosti závodům tam máme povolený jenom dva koně, takže koně vyjedou tak dva dny před začátkem závodu a jedou v kamionu. Máme vlastně kamion, který přepravuje koně, je z 2/3 pro koně a z 1/3 obytnej pro ošetřovatele a pro řidiče. Takže v kamionu máme vlastně jednoho, možná dva řidiče podle toho, jak daleko se jede. Jsou na to různé normy a různý pravidla, které se musí dodržovat. A pak v kamionu máme vlastně ošetřovatelku. V 95% u mě je to Katka, která vlastně se mnou jezdí na skoro všechny závody. Stará se o koně. Oni pak vlastně na ty závody dojedou a já pak podle toho, kde jsou, když jsme v Čechách, tak dojedu autem, když jsou ve Francii nebo někde, tak tam musí všichni jezdci přiletět, protože tam ta cesta je.
A jak to tady funguje, když jsi zmiňovala Mexiko?
Když letíme do Mexika, tak musíme všichni hromadně, všichni jezdci a koně, nebo jezdci ne, ale primárně koně, jet do Belgie, kde mají letiště, které je speciálně udělané na nakládání koní do karga letadla. Takže se koně vlastně všichni převezou tam, tam si odpočinou, hromadně se vlastně naloží do kontejneru a vlastně dvě letadla vyletí, je to pak v přepočtu nějakých 70 koní, co vlastně letí takhle do Mexika,
to
tak
je
všichni vyletí do Mexika.
Zlatý rakety,
no.
když jsme se bavili o všech těch jménech a opravdu lidí z různých rodin a prostředí, tak jaký je prostředí těch závodů? Je to přátelský? Jste kamarádi mezi jezdci?
Myslím si, že jo. A myslím si, že je to tak ještě víc vlastně v tom mezinárodním prostředí, kde opravdu samozřejmě jsou pak lidi, kteří si nesedějí, to člověk narazí všude na lidi, se kterými asi nerozumí, ale valná většina lidí je pozitivních, snaží se podpořit. Když se někomu něco stane, tak si nešuškají za zádama, ale naopak přijdou a zeptají se, jestli je všechno v pohodě, jestli nepotřebuje ten člověk pomoc. A je to vlastně i tak, že my, když si pak procházíme ten parkour, tak my si vzájemně radíme. Když si někdo neví rady s nějakou distancí mezi skokama, tak není absolutně neobvyklý a naopak to dělají všichni mezi sebou, že přijdeš za nějakým kolegou nebo za kamarádem a řekneš, hele, myslím si, že tady by se měla udělat tady ten a tady ten počet svalových skoků, co si myslíš ty. A oni fakt autenticky poradí pozitivně a ne a vůbec ne proti tobě a proti tvýmu koni.
A čím to je? Je to tím, že jsou, protože já si to v tenise absolutně nedovedu představit. My tam bojujeme jedna na jednu proti sobě nebo dvě proti dvou, ale je to tam tedy proto, že vy vlastně bojujete s tou trasou a ne vlastně
přesně
proti
tak.
sobě?
Bojujeme, to, a to i chytře řekla kdysi moje trenérka, si myslím, že můj první úkol je vlastně zvládnout nebo přemoct tu trasu a až druhej je se soustředit na soupeře. Protože když nezvládnu trasu, tak soupeři mě můžou být úplně jedno. Takže přesně tak, my vlastně ta trasa je tak strašně obtížná, že my hledáme způsob, jak to zvládnout. A taky si myslím, že v našem sportě, i když máme světové jedničky, dvojky, trojky, tak to vůbec není tak, že když přijede do arény světová jednička, takže má skoro garantováno to, že vyhraje. Naopak, vyhrávat není vůbec častý a i světová jednička není jednička, protože každý závod vyhrála, ale protože dohromady nazbírala tolik bodů i z 10. místa, i z 1., i z 12., takže se stane pak tou světovou jedničkou. Takže my jsme permanentně vystavovaný, myslím, neúspěchu, což si myslím, že není tak častý.
Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Anna Kellnerová je dnes se mnou na radiožurnálu Sport a letos už můžeme říct, že Anna je olympionička. Máš za sebou olympijskou zkušenost, tak jak moc je vlastně prestižní ve vašem sportu olympiáda?
Olympiáda si myslím, že je vrchol, který každý nebo každý jezdec toho chce dosáhnout. Účastnice olympiády je něco tak neuvěřitelného pro nás. Všichni o tom vždycky mluví a nejenom jezdci, i vlastně ošetřovatelé a ten celý tým kolem těch koní. Takže to opravdu sen, myslím si, každého.
Je pro tebe víc vyhrát pražský závod nebo olympiádu?
Snažila jsem se vlastně dostat na olympiádu, nebo stalo se to snem v nějakých 14 letech a od té doby jsem vlastně o to usilovala s tím, že jsem věděla, že to bude dlouho trvat. Říct si, co by pro mě bylo víc, nevím, asi by to bylo na stejné úrovni, ale každý jinak. Vlastně olympiáda kvůli tomu, co vlastně moje rodina musela tomu obětovat, co lidi kolem koní, co mě pomáhali, museli kvůli tomu obětovat, co já jsem tomu musela vlastně obětovat. Ale pak člověk si může říct, že vlastně díky tady tomu, díky tomu, že jsem se tam dostala, pak možná bude možný vyhrát tu Prahu. Takže ono to vlastně tak jako sedí ruku v ruce.
Když se tedy do Tokia ještě na chvilku vrátíme, jak se ti tam líbilo? Jaká to byla pro tebe zkušenost?
Bylo to neuvěřitelný. Já na co asi nejvíc budu vzpomínat, bude na olympijskou vesnici, kde jsem měla možnost vidět všechny sportovce ze všech zemí, kontinentů. Bylo to neuvěřitelný. Pro mě osobně jsem z nějakého zvláštního důvodu poprvé cítila, že někam fakt patřím. Takže to byl zážitek, na který budu strašně dlouho vzpomínat.
Věřím, že díky těm opatřením a omezením to nebylo úplně možné, ale přičichla si třeba díky Tokiu k nějakému novému sportu, protože já mám zážitek z Londýna, kdy jsem se stala faninkou kajaku, vodního slalomu. A všech těchto sportů, jelikož jsem se byla podívat a viděla jsem vlastně Vávru Hradilka vyhrát medaily. Zažila jsi tam ty něco takového, že jsi se třeba od té doby začala o nějaký sport více zajímat?
Ne, že bych ho úplně začala sledovat kvůli tomu, ale co mě trošku nebo překvapilo, nebo co se mě zalíbilo, byla atletika. Vůbec jsem si nemyslela, že by jsem, že by to bylo něco, co bych sledovala, nebo že bych se tam s lidma vlastně, co závodili za vlastně celý atletický jakoby výjezd, mohla dát do řeči, ale byli strašně milí všichni a vlastně přiblížili mě trošku ten svět vlastně té atletiky, což bylo něco, co jsem vůbec, když jsem tam letěla, neočekávala.
Když jsem zmiňovala ty opatření, tak jak vlastně tebe a tvý koně zasáhla ta covidová omezení?
Na začátku vlastně covidu to bylo velmi složitý, protože jsme samozřejmě nevěděli vůbec, co jak bude. Takže jsme na jednu stranu si říkali, že musíme udržovat koně ve formě.
A teď myslím konkrétně v tom Tokiu, víš?
V tom Tokiu.
Jak vlastně jasně. Tam vás to ovlivnilo v té přípravě?
V té přípravě to... Vlastně můžu na to odpovědět stejně. Tím, že jsme vlastně věděli nebo věděli. Bylo řečeno, že olympiáda se bude konat. My jsme se tam nějak připravovali, ale samozřejmě ty závody před olympiádou byly omezený a nemohli jsme si úplně vybírat tak, jak jsme chtěli. Obzvlášť neřekla bych úplně těsně před olympiádou, ale na začátku roku, kdy vlastně jsme už tehdy potřebovali opravdu závodit na vyšší úrovni a nebylo to úplně vždycky možný. Tak to bylo pro nás složitý a ve finále si myslím, že i ten výsledek kvůli tomu byl trošičku takový, jaký byl, ne úplně optimální, protože ta příprava na těch těžkých závodech nebyla taková, jakou bych si představovala.
Testovali koně na covid?
Na covid ne, ale my jsme měli zase právě jiný incident na začátku roku 2021, což byl herpes koňskej, který nám zrušil vlastně i na měsíc všechny mezinárodní závody a museli jsme zůstat v karanténě všichni jezdci v Evropě a v Americe vlastně ve stájích doma. Takže to jsme pak byli, nebo koně byli tam testovaný na herpes.
V koních závodech i olympiádě jsme si dnes s Anou Kellnerovou povídali na Radiožurnálu Sport. Ale mě by zajímalo, co bude po Global Champions Prague Playoffs. Co tě čeká?
Mě čeká první, to asi bych neměla říkat, ale první narozeniny. A pak jdu hned po narozeninách na operaci vlastně nohy, protože jsem v roce 2019 prodělala větší zranění, docela větší jakoby dvojitou zlomeninu.
Pádem z koně?
Pádem s koněm, kuň mě zalehl a vlastně tou váhou mě zlomil na zemi nohu, stehení. Takže mě teď po vlastně pár letech konečně budou vyndávat všechny ty zbylý šrouby a tyče, co mě tam z toho pádu zůstaly.
A to mi chceš říct, že celou dobu s tím takhle závodíš?
Je to tak, no.
Bolí to?
První rok a půl to bolelo hodně. Ta bolest byla hodně intenzivní. Teď jsem vlastně si našla způsob, jak s tím nějak jako fungovat. Musela jsem začít hrozně cvičit jakoby fyzioterapii a správně posilovat svaly, protože mě, ne že by mě vlastně bolela ta noha, ta kost, ale kvůli té operaci, kterou jsem musela mít, tak ty svaly byly různě narušený a vlastně ne vždycky úplně fungují tak, jak by měly.
A na tu operaci jdeš až teď, protože to zdraví tak nastolilo, anebo protože naopak ta sezóna byla tak nabitá, že jsi to musela oddalovat?
Vlastně obojí. Ono se muselo potom čekat minimálně rok a půl, než by mě to mohli vytáhnout a určitě bych to neudělala, takže bych po olympiádě šla na operaci a nestihla tím pádem Prague Playoffs. Takže to bylo všechno přizpůsobené tady tomu úžasnému finále v Praze.
Po zkušenosti z Tokia máš velkou motivaci na Paříž 2024?
Určitě ano. Už jsme se o tom vlastně s českým týmem nějak bavili. Říkali jsme si, kdo bude mít jaký plány, jestli si nechají vlastně ty koně z Tokia, jestli je budou připravovat i na Paříž. Takže nějaká vize to je, ale jsou to ještě 3 roky, nebo už no, 3 roky to budou za chvilku, tak se toho může stát do té doby ještě hodně. Člověk vlastně nikdy neví, co se stane.
Jaký máš teda teď největší sportovní cíl do budoucna?
Na příští rok jsem se vlastně domluvila, nebo moje vize s novým trenérem je se dostat do rozeskakování v rámci Grand Prix, Global Champions Tour. Takže máme vlastně vždycky v sobotu je takový jakoby vrcholné ten týmový, ale ten individuální. A můj cíl by bylo se dostat vlastně do toho závěrečného rozeskakování. No a ideálně být někdy na bedně, ale to nevím, jestli mě příští rok poštěstí, protože přece jenom všichni, co tam jsou na bedně, tak jsou mnohem, mnohem starší než já, tak. Ale usilovat o to budu.
Věk je jenom číslo. Máš novou faninku, minimálně ve mně, 100% v mojí dceři, která také mluví jenom o koních, takže já se začínám klepat, co nás čeká v 9 letech. Děkuju moc, Ani, že jsi si dneska našla čas. Já i posluchači Radiožurnálu Sporti přejeme hrozně moc štěstí na pražský závod a budeme tě bedlivě sledovat. Díky, že jsi dorazila.
Díky.